töfraveröld, töfraveröld fyrir norðan jólagarðurinn.
Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjórir hermenn í líbanska hernum hafa fallið fyrir hendi Ísraela í gær og í dag. Þessu greindi Líbanon stjórn frá í dag. Þrír hermennirnir féllu í gær í árás á bæinn Sarafand 40 km frá landamærum Líbanons og Ísraels. Sá fjórði féll í dag. Ísraelar hafi gert árásir á Líbanon frá 23. september og segja árásir sínar beinast að Hezbollah samtökunum og vígamönnum þess þeirra en ekki her Líbanons. Stýrivextir Seðlabankans lækka úr 9% í 8,5%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir skýr merki að hagkerfið sé að kólna og verðbólga að hjaðna. Hann segir stjórnarslit og komandi kosningar ekki hafa haft áhrif á ákvörðun peningastefnunefndar. Mestu máli skipti að fjárlög hafi verið samþykkt og þau hafi ekki tekið miklum breytingum á síðustu metrónum.
Viðstegjöfnur þróttur allt í jafnvægi þó við höfum verið að beita svona harri peningastefni. Og það svona vekur vonur það að við náum að lenda þessu samlega.
Eitt að lokum, hvað hefur pólitíkin mikil áhrif á ykkar vegferð og ef við sjáum ykkur breytingar, miklar breytingar þar, hefur það mikil áhrif heldur á svona þá stefnu sem þið hafi nú markað?
Sko, pólitíkin núna hafði engin áhrif. Við fjárlögin fóru gegn og núna bara vera að ræða málin það hugmyndu kom fram í kosningabaráttu en auðvitað hefur almennt séð hefur efnaðastefna ríkisstjórna tölur ár opir fjármála hafa tölur áhrif á það sem við erum að gera
sagði Ásgeir Jónsson María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hann Leiðtogar vinnumarkaðarinn segja vaxtalækkunina gleðilega og að hún sé í samræmi við væntingar. Þeim Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ og Anna Hrefna Ingimundardóttir, aðstoðar framkvæmdastjóri SA, telja bæði að kjarasamningar eigi sinn hlut í að verðbólga og vextir sé á niðurleið.
Það eru þetta fjölmargir þættir sem að spila inn í þessa þróun en jú, við erum mjög ána með þessa langtíma kjarasamninga sem að náðust mikil samstæðum og allir aðeinslega með þetta skýra markmið að verðbólga og vextir myndu lækka og við erum sem betur fyrir að sjá það núna loks raungerast en mikilvægt að allir haldi sig við þá stefnu ef við ætlum að ná að halda áfram á þessari vegferð.
Það eru kjarasamningarnir sem komu ró á markaðinn og sýndu svona fyrir sjáleika. Þannig að hérna, það eru fyrst og síðast kjarasamningarnir sem eru að byggja undir þetta að við erum að keyra verðbólgu niður og þar með vexti.
Sögðu Finnbjörn Hermannsson og Anna Hrefna Ingimundardóttir, fréttalestari er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Yeah. Duckface heitir lagið, þetta indie rock úr Garðabæ, allavega að hluta til, þetta hljómsveitin Super Serious sem tekur á móti okkur hér eftir tvö fréttir og Popland heldur hér með áfram þennan miðvikudaginn. Og við ætlum að fara aftur í tíman, hér næst við ætlum að breyða okkur aftur til ársins 1981 og heyra hér í nýbylgju sveit sem var ansi heitt þarna á þessum tíma. Hún heitir Tom Tom Club og já, þetta ekki þeirra stærsta lag. Ég held það. Genius of Love.
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Hjá Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Jólavenir MC Gauta á tix.is
Pergo, svansvottaða harparkettið. Egill Árnason, Suðurlagsbraut 20.
Áttu eftir að taka jókakennaran. Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara. Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Í hverri viku greinast fjórir með krabbamein í blöðruhálskirtli. Við þurfum betri greiningar, betri meðferðir, betri forvarnir og betri stuðning. Köptu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apóteki eða á bláatrefilinn.is. Þú gengur aldrei einn.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta Popland. Á Rás 2. being here too long, the songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same, but then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself.
Morning heitir þetta lag, þetta breska indie rock sveitin Razor Light, lag af plötu sem heitir Razor Light, fyrsta plata þessarar sveitar sem, önnur plata fyrir gefið sem kom út árið 2006 og hefur líka að geyma smellin þeirra Ameríku sem heitir bara Ameríka. En skiptum gír, við ætlum að heyra næst í Charlie Crockett, mikil svona blues country hetja í Bandaríkjunum. Og hann var að senda frá sér þetta lag hér. Sem heitir Solitary Roads.
I'd be glad to tell you the story about a solitary road. You can't take nobody with you, and you ain't coming back if you go. It's a highway teeming Jack. On every corner, young Jezebel. Well, they say it can lead to salvation, but you won't be able to tell, 'cause it's a solitary road. I was only a wanderer,
kingdom lay high on the mountain. I could see it through rain and snow. Many had fallen in fields beside me as I crossed over every road. When I reached those gates of the city, I was trembling, I have to confess, as the judgment lay heavy upon me. The red sun hung low in the west on the solitary road. Happened. Talk about the bruises on our feet, and we'll think of the time we should once upon a time. I do.
I miss you, I do, heiti lagið. Þetta er söngkonan Árný Margrét og hennar nýjasta lag sem verður að finna á nýrri plötu sem hún ætlar að fara að gefa út snemma á næsta ári. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna næst og heyra hér í þríeyki hljómsveit sem heitir The Sacred Souls sem kemur frá San Diego. Þeir eru orðnir alveg gríðarlega vinsælir og voru að senda frá sér nýja plötu fyrir í ár sem heitir Got a Story to Tell. Þeir slógu í gegn með laginu, Can I Call You Rose það var svona lag sem fór að fluga á internetinu en út komin nýplata og við viljum að heyra hér af henni lag og eins og þið heyrið þá nú nokkuð gamaldags hljómur hér yfir þeir eru að vinna með það og það að slá í gegn þannig að bara gaman að því en heyrum þetta lag að þessari nýju plötu frá The Sacred Souls það Live For You
your head. So get on now. Popland á Rástvö.
Heitilagið, þetta er sænska sveitin Dina Ögon sem var hér á Fróni á dögunum. Þau voru að spila á 25 ára afmælishátíð Iceland Airwaves. Ég var því miður erlendis, misti af þessu og öllu öðru sem sagt reyndar, en ég hefði verið rosalega til að sjá þau á tónleikum. Ég ætla að koma út með það, frábær sveit, ég mun kannski einhvern tímann sjá þau einhvers þar. En þá til bandaríkjana, við ætlum að heyra hér í einni söngkonu sem svona að já, gera gott mót þessa dagana. Hún trónir á toppi breska vinsældalistans þessa stundina. Hún heitir Gracie Abrams, 25 ára gömul söngkona frá Los Angeles, Kaliforníu. Og við ætlum að heyra hér hennar nýjasta lag sem að er að vekja mikla lukku. Það heitir I Love You, I'm Sorry.
2 August ago I told the truth, oh, but you didn't like it. You went home. You're in your Benz, I'm by the gate. Now you go alone, charm all the people you train for. You mean well, but aim low, and I'll make it known, like I'm getting paid. That's just the way life goes. I like to slam doors closed. Trust me, I know it's always about me. I love you, I'm sorry. 2 summers from now, we'll have been talking, but not all that often. We're cool now. I'll be on a boat, you're on a plane.
sounds I loved you first. I was a dick, it is what it is. I happen to kick the age-old curse. I tend to laugh whenever I'm sad. I stare at the crash, it actually works. Making amends, the shit never ends. I'm wrong again, wrong again. The way life goes, joyride.
I Love You, I'm Sorry heitir lagið. Þetta er bandarísk söngkona, ung söngkona sem heitir Gracie Abrams. Hún hefur nú samt verið að í nokkur ár en er eiginlega fyrst núna svona að vekja athygli almennilega og eins og ég segi trónir á toppi breska vinsældalistans, reyndar ekki með þetta lag. Það er annað lag sem heitir That's So True sem er líka flott. En við ætlum að halda okkur við stórstjörnur frá bandaríkjunum. Hér er næst í Billie Eilish og lagi af plötu sem hún gaf út fyrir í ár. Frábæri plötu sem heitir Hit Me Hard and Soft og við höfum verið að spila af henni nokkur lög, Birds of a Feather og Lunch. En hér er lag sem heitir Wildflower.
Time breaks your heart. I wasn't there but I know. She was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both left. Crying on my shoulder, all I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back. All the time, like a fever, like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line?
Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Byggjum vistvænni framtíð með umhverfisfyrirtæki ársins. BM Vallá.
Styður þú okkur? Happdrætti styrktarfélags lamara og fallara.
Betri notaðir bílar eru í alltaf 7 ára ábyrgð. Toyota, Kauptúni.
25-35% afsláttur af öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk, góð tilboð.
Dundur dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar, njóta meira, borga minna.
OB býður enn betur. Láverð og óviðjafnaleg fríðindi. Nú getur þú safnað vildapunktum Æslandir á öllum OB stöðunum. Líka þeim sem alltaf bjóða leggsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Þetta eru nýlög á kvöldvættinni. Zach Bryan, This World's a Giant. You'll be holding to know your home is born. I heard breathing in this world is the thing for joy. Kæra Mikla, Stjörnuljós. Grindy Peng, Tardis.
Heimili nýra tunglistar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin. We play with words that spring from energy.
This here's the synergy. Let my mark in symmetry. Þetta poppland á Rás 2.
Still
Pétur Gabriel, Peter Gabriel í góðum fílingi þessu lagi Salisbury Hill hér í Poplandi. Við ætlum að fara í nýra efni næst og heyra í John Mayer en hann var að gera lag með tónlistamanni, pródúser og plötusnúðu sem gengur undir nafninu Set og já, þetta er svona aðeins annar vinkill á John Mayer, skulum við segja hann er nú oft bara í gítargramsi en ekki hér, í Automatic Yes
We already tried to love And then we said goodbye because You couldn't trust yourself to find I heard you found another man And that you're on your own again And maybe I hope it's me you call I don't wanna break the silence I don't wanna play pretend I don't wanna be the same mistake you make again Yes, I'm gonna keep the promise But if you ever ask me, it's an automatic, automatic. Yes, 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 I wanna. 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 Don't lie, you're scared of what your fans will say. They don't know me anyway And baby, I understand the game You think you've heard enough and so You kinda have to let me go But you gotta take a chance to know I don't wanna break the silence I don't wanna play pretend I don't wanna be the same mistake you make again Yes, I'm gonna keep the promise Never ask me, it's an automatic, automatic Yes for me, yes, yes, I wanna Automatically, you're on my mind Yes, 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 I wanna I come running when you're on my mind Yes, 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 I wanna Do it to myself time after time Yes, 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 I wanna I wanna You don't ever ask me twice
alveg gítar þarna, það vantar ekki en eins og ég sagði það, hann svona nýr vingill á John Mayer, hér er hann ásamt þýskum tónlistamanni þýskum pródúser og plötusnúði sem heitir Anton Saslavski en gengur undir nafninu Set John Mayer og Set og lagið Automatic Yes, en hér næstur er einn maður sem ég veit að er hrifin af svona gítarglamri, hér er tónlistamaðurinn Myrku og hans nýjasta lag Glerbrot
Lýsti gegn Stinker vanka
hlusta á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástfö.
I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? With me?
Reglulega gaman að þessu, þetta bresk jazz pop sveit sem heitir Touch and Go sem var starfandi já, frá árunni 1998 og ennþá aðskilstir en þetta þeirra þekktasta lag Would You heiti þetta við fyrir að skipta hér yfir á fréttir og höldum svo áfram að þeim loknum með það er Daði Freyr sem fylgir okkur þangað að þessu sinni. Þetta lag heitir Thank You.
This is not the end, I wanna see it all. Seen it all. Thank you for allowing me to see you. And thank you for being here, lending me a time, but first of all,
Hér er draumagjöfin fyrir fagurkera. Hér er Smáralind.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptirðu húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Lengri harðparkettborð frá Pergo. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Gluggaþóttur fyrir húsfélög, fyrirtæki og heimili. Aðþótt þrif.
Við sögðum þetta er allt að koma og þetta er allt að koma. Lægri vextir, meiri framsókn. XB
Við stöndum með frelsi. Frelsi til að elska þann sem maður elskar. Frelsi kvenna til að ráða yfir eigin líkama. Frelsi til að vera maður sjálfur. Viðreist. XC
Ekki vera fasisti. Vertu marxist feminískur aktivisti.
Vinstri hreyfingin grænt framboð.
200. þátturinn af heimskviðum fyrir loftið á laugardaginn.
Við förum hringferðum heiminn allan í þættinum með góðkunningjum þáttarins.
Heimskviður eru á dagskrá Rás 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
Og þættir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarsveit.
Popland.
Handritasýningin Heimur í orðum í Eddu er opin til klukkan 21 í kvöld. Aðgangur er ókeypis Árnastofnun. Komin tími á vinahitting Ráðagerði. Peysur, peysur, Brandtex, Skipholti. Frábær jólafjölskylduskemmtun syngdu með Svenka, miðasala á tix.is. Góð gleru á sængjörnu verði, gleruglum Pétur Garðatorgi Garðabæ. Epoxi resin Ásborg.is Gjafabréf, gjafabréf í miklu úrvali, veitingastaðurinn fiskfélagið.
Fréttastofa RÚV klukkan þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, fer fram á að hlutafélag verði stofnað utan hagnaðardrifna starfsemi sorpu. Það alla aðra starfsemi en þá lögbundnu. Líkt og önnur byggða samlög starfsemi sorpu undan þegin tekjuskatti. Íslensk stjórnvöld féllust á kröfu ESA og lögðu fram til lög sem ESA fer nú fram á að verði fara af stað með. Meðal þeirra að stofna nýtt hlutafélag hagnaðardrifna starfsemi sorpu. Undir hana fellur móttaka og flokkunu rusl frá öðrum en heimilum sem reikin í Gufunesi og urðunastöð í Sorpu í Álfsnesi, auk tilrauna verkefnisins Gæju. Heitt vatn hefur fundist á Kjalarnesi og Geldinganesi. Láhitasvæðun sem sjá höfuborgarsvæðinu fyrir heitu vatni gæti því fjölgað úr fjórum í sex. Vatn sem fannst á Brimnesi á Kjalarnesi gæti annað hámarsþörf 10.000 manna hverfis. Sólurún Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri veitna, segir þó ekki hægt að fullyrða að bæði svæði nýtist fyrir en frekari rannsóknir hafa verið gerðar.
Auðvitað alltaf óvissa í jarðhita málum og það þá ekki fyrir en að við erum í rauninu búin að rannsaka aðeins meira sem við getum algjörlega staðfest en við erum mjög vongóð Brimnesið og við erum frekar jákvæð með Geldinganes að hafa fundið vatn að við erum lengi vitað að það jarðhiti á svæðinu en við höfum ekki verið að finna í rauninu nýtilegt vatn en það að við höfum fundið það, það er mjög jákvæð frekti líka.
Sagði Sólurún Kristjánsdóttir. Hér að saksóknari hefur ákært konu fyrir stórfellda líkamsárás sem átti sér stað árið 2022 á vistheimilinu Vinakoti og beindist gegn starfsmanni. Vinakoti einkarekið úrræði fyrir börn og ungmenni með fjölþætta vanda. Kona sem ákærð var vismar á Vinakoti. Hún ákærð fyrir að hafa vista starfsmanni sem var ein á vakt með hana þennan dag með miklu ofbeldi. Hún dró starfsmanni meðal annars á fótunum íbúðuna og barði höfði hennar ítrekað í gluggakistu. Afleiðingar árásarinna voru þær að varanleg miski starfsmannsins var metin 35 stig og örorka 40%. Í ákærunni kemur fram að krafa sér gerðum að konunni verði dæmt refsing og greiðsla alls sakarkostnar. Starfsmaðurinn gerir auk þess einkaréttar kröfu 5 miljónir auk vaxta í miskabætur. Landsamband smábátaeigenda skoðar möguleika á að kæra setningu laga kvóta og grásleppuveiðar. Sömu vinnubrögð hafi verið viðhöfði breytta veiðistjórn á grásleppu og breytingar á búvörulögum sem dómur fjallum í vikunni. Nánar fjallum þetta á rúf.is og í síðdegis fréttum. Fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á rás.
Liðið jafnvel birtist mér. Og vorið kom.
Þetta er nýtt lag frá Hjálmum, sungið vor í þessu lagi. Þetta er lagið vor, áhugavert að vera að syngja vor svona vetri. En þetta er flott lag hjá þeim á Popland hafið að nýju síðastu hluti þáttar farin í loftið og við ætlum að vera saman fram að sitja í svettum og við ætlum að fara næst í nýtt efni frá engum öðrum en Father John Misty. Hann var að senda frá svo nýtt lag og ég ætla leif ykkur að heyra það. Það heitir She Cleans Up. Og hljóma svona.
I had a vision that Mary of Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep, said no one's...